macaafa keenya isa 20ffaarra moo kan jirume wajjin ilaalla. Egaa Waaqayyo akkuma jedhetti saaradhaa akka mucaa deessu godhee gammachuun mana isaanii guute saaranis mucaa isaa jedhamu dhaltee gammadani. Abrahaamis ilma isaa Isaaqitti waa'ee Waaqayyootti dubbate akka Waaqayyo jaalatu akka Waaqayyos isa jaalatu isatti hime. Gaaf tokko garuu erga Isaaq guddatee luka isaatiin deemuu qabee Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedheen mucaa kee kan jaalattu Isaaqin aarsaa godhiti naa dhiyeessi isa akka aarsaa naa dhiyeessitu nan barbaada jedheen. Yeroo kana dhagahu Abrahaamis gaaffii tokko malee muka guurratee haaduu isaa qabatee harree irratti waan barbaachisu hundumaa erga fe'ee booddee Isaaqin Waaqayyoof aarsaa godhee dhiyeessuudhaa gara aarsaatti dhiyeessutti isa fudhatee deeme. Abrahaamis erga Isaaq hojjettoota isaa wajjiniin fudhatee gara aarsaatti dhiyeessutti deeme booddee lafa aarsaatti dhiyeessu ga'uudha xinnoon yeroo isaafu erga hojjettoota isaa akka achitti isa eegan godhee Isaaq kophaa isaa fudhatee gara aarsaa dhiyeessu isaatitti qajeele. Yeroo kana Isaaq abbaa isaa waan tokko isa gaafate yaa abbaa koo muktis kunootii haadunis kunootii wan hunduu kunootii eessa oolan qallu yookiiniif wanni aarsaa goonee Waaqayyoof dhiyeessinu maalinnii jedhee isa gaafate. Yeroo dhuma san Abrahaamis Isaaqin akkas jedheen waan aarsaa ta'ee dhiyaatu Waaqayyo nuu kennaa jedheen. Erga iddoo aarsaatti itti dhiyeessan san ga'aniin booddee Abrahaam waan irratti aarsaa dhiyeessu ijaaree saniin booda muka irra naqee Isaaq harka isaa hidhee achirratti isa qalee Waaqayyoof aarsaa godhuudhaa jedhee isa achirra ciibse. Battaluma san Waaqayyo Abrahaamin akkas jedheen Abrahaam Abrahaam ati na ajajamteetta kan hojjette hundumaa argeera mucaa keetti irratti waa tokko hin godhin mucaa kee akka hin tuqne jedheen. Yeroo dhuma san Abrahaam ija isaa ol kaasee yommuu ilaalu fuuldura isaa daggala keessa oolaa gaafa isaa hiddaan hidhamee jiru arge. Oolaa san fuudhee Waaqayyoof aarsaa godhee dhiyeesse. Waaqayyoos ajajamuu isaatiin Abrahaamin baay'ee itti gammade. Egaa obboleewwan koo maal yaaddu yookaan maaliif laata Waaqayyoon Abrahaamin akka mucaa isaa aarsaa godhee isaa dhiyeessu kan isa gaafateef? Waaqayyo yeroo akkana godhu amantii Abrahaam yookiiniif Abrahaam Waaqayyo akka ajajamu ittiin beekuudhaa jedheeti. Egaa obboleewwan koo jireenya keenya keessatti Waaqayyo waan nuun jedhu hin ajajamnaafi? Ajajamuu nu barbaachisa. Abrahaam Waaqayyo ajajamuu isaatii kan ka'e Waaqayyo wanni isa barbaachisu isaa godhe.